Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Tyd vir oggendgodsdiens op 100.6 FM.
Is op sy kopie 8:30 tyd vir ons oggendgodsdiens vir oggend onder leiding van Dr. Enrico Casalegio van die NG Kerk Figar Park. Enrico, goeiemôre.
Goeiemôre, baie dankie vir die geleentheid om weer hier te kan wees.
Ons tema vandag.
Is dit nog
so kortliks ons tema?
Ja, ons tema is die vraag, sou enigiets vir God buitengewoon wees na aanleiding van Genesis 18?
Are you tired of holding on to all the chapters of your past? Do you wonder if the pain you hide is ever gonna pass? Do all the lies scream louder than the whisper of the truth? Well, it's not too late for you. At the end of your broken, at the end of your shame, at the end of the tears you cry, for things that you can't change. When you feel your heart breaking and you're thinking it's the end, that's where grace begins. Standing in the shadow of the cross, you are forgiven. Every wrong is dead and gone. It's time to get to living. Sitting at the door of a child, you've always had a seat. One day you'll look back and then you'll see. Shame at the end of the tears you cry for things that you can't change. When you feel your heart breaking and you're thinking it's the end, that's where grace begins. That's where grace begins.
Ons lees Genesis 18 vers 1 tot 15. Die Here het aan Abraham verskyn by die groot bome van Mamre. Terwyl hy op die warmste van die dag by die tentdeur sit, kyk hy op en sien drie mans daar naby staan. Toe hulle sien het hy van die tentdeur af na hulle toe gedraf en voor hulle gebuig. Hy het gesê, meneer, u sal my guns bewys deur nie by my verby te gaan nie. Laat ek eers 'n bietjie water laat haal, sodat u u voete kan was en kom rus dan onder die boom. U is nou eenmaal op pad hier by my verby en daarom wil ek 'n stukkie brood vir u gaan haal, dat u weer nuwe krag kan kry. Hy het gesê, goed, maak so. Abraham het toe gou na sy vrou Sara toe in die tent gegaan en vir haar gesê, vat gou 16 kg meel, ek knie dit en bak roosterkoeke. Daarna het hy na die beeste toe gedraf en 'n mooi jong kalf gevat en vir 'n slaaf gegee om dit gou voor te berei. Toe het Abraham botter en melk en die kalf wat voorberei is gevat en voor die mans neergesit en hulle het daar onder die boom geëet terwyl hulle bedien word. Toe vra hulle hom, waar is jou vrou Sara? En hy antwoord, hier in die tent. Toe sê die een, ek sal beslis volgende jaar hierdie tyd na jou toe terugkom en dan sal jou vrou Sara seun hê. Sara het by die tentopening gestaan en afluister en die een wat gepraat het, was aan die buitekant. Abraham en Sara was albei al baie oud en Sara was verby die ouderdom van kinders in die wêreld bring. En daarom het sy by haarself gelag en gedink, sal ek nog genot kan hê nou dat ek afgeleef is, en dit met my man wat oud is. Toe vra die Here vir Abraham, waarom lag Sara? Waarom dink sy, sal ek werklik 'n kind in die wêreld bring nou dat ek oud is? Is iets te buitengewoon vir die Here. Op die vasgestelde tyd sal ek terugkom. Volgende jaar hierdie tyd sal Sara sien hê. Sara het geskrik en toe alleen vertel, ek het nie gelag nie, het sy gesê. Maar die Here het gesê, nee, jy het gelag. Die tema sou enigiets vir God buitengewoon wees. Koenie Burger skryf oor hierdie verhaal van Abraham en Sara en dan vertel hy as illustrasie die verhaal van 'n man wie sy fiets op 'n dag op die markplein gesteel is. Hy is baie afhanklik van die fiets. Daarom is hy dadelik tempel toe en het lank en ernstig gebid dat asseblief tog sy fiets moes terugkry. Toe by die huis kom, sien hy dat sy gebed verhoor is. Sy fiets staan voor die huis. Hy was so dankbaar dat hy dadelik teruggejaag het tempel toe om dankie te sê vir die verhoring van sy gebed. Toe hy uitkom was sy fiets weer reg. Skies toch weer weg, weer gesteel. En die les wat hy hieruit wou demonstreer is dat hierdie man maar sy moes aanhou bid, moes aanhou glo. Geloof is nie 'n statiese toestand nie. Dit is 'n kwestie van bly glo, al word jy voortdurend heen en weer geslinger. In die lewe van Abraham kan ons sien hoe geloofsontnugtering weens wag en wanhoop deur sekere fases gaan. In 'n stadium word die wat wag ongeduldig en geïrriteerd. Later word jy moedeloos en kwaad. In Genesis 16 kan men sien hoe Abraham en Sara wanhoopig raak en sake in eie hande wil neem. Hier in Genesis 18 sien ons die laaste fase van hierdie proses, volslae ontnugtering. Abraham en Sara soek nie eers meer na oplossings nie. Dit is asof hulle net moeg en stil geword het. Dalk sien ons hierdie byna gelatenheid die duidelikste in die feit dat eers Abraham in Genesis 17 vers 17 en daarna Sara Genesis 18 vers 12 lag, as daar verwys word na die kind van die belofte. Een lag kan natuurlik baie dinge beteken. Dit is onder andere 'n leë lag waarmee jy maar net 'n stuk pyn in jou binneste probeer wegsteek. Ek glo dis hierdie emosie wat agter Abraham en Sara se lag gesit het. Die vreemdeling se woorde in Genesis 18 vers 10, ek sal beslis volgende jaar hierdie tyd na jou terugkom, en als jou vrou Sara 'n seun hê, maak die groot seer na binneste weer oop. Hoekom doen die Here dit? Hoekom maak hy so met sy kinders? Moeder Teresa het op 'n tyd tong in die kies gesê, as ek sien hoe die Here soms werk met die mense wat hom lief het, kan ek verstaan hoekom daar so min van hulle is. As ons na die verhaal in perspektief kyk, glo ek ons moet rekening met die feit dat geloof iets is wat geleer moet word. Dit is waarskynlik so omdat die meeste van ons nie juis van leer hou nie. Alles wat ons wil hê moet boonop vandag of op die laaste môre gebeur. En dalk is dit hoekom ons so sukkel met die lewe. 'N Hele klomp dinge in die lewe saam met God maak net meer sin as mens verstaan dat die geloofslewe in 'n hoë mate 'n leerskool is, of ons nou daarvan hou of nie. Abraham en Sara se verhaal van geloof en twyfel, van val en opstaan, van beter en slegter oomblikke wil vir ons leer dat geloof 'n kuns is wat geleer moet word. My ervaring is dat bitter min mense bereid is om God te vertrou solank daar nog ander opsies oop is. In hierdie gedeelte sien ons ook hoe Abraham en Sara 'n eksamen aflê met 'n vraestel in die praktyk. Sonder dat hulle besef wat aangaan, kom daar 3 onbekende mans by hulle aan. Abraham kan nie genoeg doen om sy gasvryheid te bewys nie. Die stukkie brood waarvoor hy hulle aanvanklik nooi word, het eintlik 'n feesmaal waarvoor 'n kalf geslag word en 16 kg meels roosterkoeke gebak word. Hier lyk dit dat mense wat regtig aan God glo, ook oor hulle medemens anders begin dink en anders teenoor hulle begin optree. Dit word die heel beste gesien, nie in die manier waarop jy optree teenoor bekendes nie, maar in wat jy doen teenoor vreemdelinge. Die Here het Abraham in Genesis 12 geroep met die uitdruklike doel om die seën van God na die nasies uit te dra. Dis nie iets wat meganies kan gebeur nie. Jy kan hierdie seën nie deurgee aan 'n ander as jy nie regtig vir hulle omgee nie. Nou is dit die tyd in die verhaal dat die vreemdelinge die nuus kan aankondig wat die doel van hulle besoek eintlik is. Die vreemdeling maak eers seker dat Sara binne hoorafstand is voor hy aankondig dat Sara binne 'n jaar 'n seun sal hê. Die aankondiging waarop hulle jare lank gewag het, dit kom uiteindelik. En dan glo Sara nie die vreemdeling nie. Die lang wag het sy tol geëis en Sara se hart na al die jare het iets gesterf. Mens hoor as ware die verbasing in die Here se stem as hy in vers 13 vra: "Waarom lag Sara?" Dis asof hy wil sê, waarom is dit vir haar so moeilik om te glo as ek self dit beloof? Vers 14 spel dit duidelik uit. Sou iets vir God te buitengewoon wees? Sou iets vir God te buitengewoon wees? Hoekom lag Sara? Dink sy ek kan dit nie vir hulle doen nie? Ken sy my dan so sleg? En ek glo dat hierdie vers vir ons die sleutel tot die ontknoping van die hele Abraham verhaal bied. Sara en Abraham moes hulle eie onvermoë leer ken, maar aan die ander kant van die munt, natuurlik dat hulle die Here se krag, sy alvermoë, moes leer ken. Die boodskap van die geskiedenis van Abraham, trouwens die boodskap van die hele Bybel is, as jy nie weet dat God nie net die moontlike nie, maar ook die onmoontlike kan doen, ken jy nog nie die God van die Bybel nie. As jy nog nie glo dat die onmoontlikste vir God moontlik is nie, glo jy nog nie in die Here, die God van die Bybel, die Vader van ons Here Jesus Christus nie. Geloof is om met hierdie wete dat alles vir God moontlik is, jou aardse pad aan te pak. Ja, geloof is om onder 'n oop hemel en met 'n oop toekoms te leef. George Müller, wat baie weeshuise in Europa gebou het in die 1800s, hy het gesê, "Faith does not operate in the realm of the possible. There is no glory for God in that which is humanly possible. Faith begins where man's power ends." Ja, daar is 'n God, een lewende God. En vir hom is niks te buitengewoon nie. Selfs die onmoontlikste. Selfs dit wat ons huiwer om te dink en te droom. Dat het ons bang is om te vra, dis by hom nooit geheel buite die kwestie nie. Wat is die kern van ons verhouding met God? Dis die vraag waaroor dit in geloof gaan. Ons antwoord op hierdie vraag bepaal of ons regtig in die God van die Bybel glo. En meer nog, ons antwoord op hierdie vraag bepaal ook ons hele benadering tot die lewe. So, wat is jou antwoord op hierdie lewensbelangrike vraag? In vers 14, is iets te buitengewoon vir die Here. Amen. Kom ons bid. Here, ons bely vanmôre uit ons hart uit, dat niks vir u buitengewoon is nie, niks is vir u onmoontlik nie. Ons bely daarmee saam, Here, dat ons lewens dikwels die teenoorgestelde getuig. Neem ons op hierdie geloofspad waar ons sal leer om u alleen te vertrou. In Jesus se naam. Amen.